Vi iler hurtigt videre. Er I friske? Eller er vi lidt mat i sokkerne? Vi var lidt sent i byen i aften, så det kan godt på en måde sætte sine spor. Men det går nok. Jeg har tænkt mig jo lige at fortsætte lidt med emnet, som jeg startede på sidste gang, jeg talte for 2 uger siden. Helbredelse, tegne under, eller blot, kan man sige, det overnaturlige. Og jeg kom til at tænke på, da vi... var det sidste søndag, da Kjeldstrup var her, eller hvor længe siden er det? Han var her for ikke så længe siden, og da vi var inde i bønderummet, og han sagde også noget måske om det i sin tale, at der kunne godt... nu skal jeg se, om jeg kan citere det rigtigt, jeg har ikke skrevet det ned. Var en tendens til, at man kom i kirke og ligesom følte, at man skulle komme for at nyde, komme for at modtage, i stedet for at komme og give og for sådan at være med og bidrage. Det er lagt at gøre. Er det ikke sådan cirka det var? Og det var måske en god en at have i tankerne, at også i det her, i forhold til det her emne, at det er ikke noget, kan man sige, der kun vedrører ledelsen eller sådan noget. Det skulle gerne vedrøre os alle sammen. Og egentlig burde jeg sætte mig herned og bare tale til os alle sammen på den måde. For jeg føler ikke, jeg på nogen måde er bedre end nogen andre her. Det er jeg simpelthen ikke. Hvis I kendte mig, så vil I vide det. Og det jeg håber, det er, at vi sammen kan skabe en kultur, hvor det at bevæge sig i det overnaturlige, det faktisk bliver naturligt for os. Det bliver så naturligt for os, at vi ikke egentlig kan skelne mellem, hvad er vi i det naturlige, hvornår er vi i det overnaturlige. Så det håber jeg, at vi kan lykkes med over tid, gerne rigtig hurtigt, og skabe en kultur med. Og så slog jeg lige ordet kultur op, så vi alle sammen ligesom er med på det. Det er længe siden, jeg har gået i skole, så der er mange ting, der er gået tabt undervejs, så nogle gange så er det godt nok lige at læse op på det. Men oprindelsen af det her ord, det kommer fra ligesom at dyrke noget med dyrkning og noget at bearbejde noget. Og overført på os kunne det betyde, at vi antager en fælles levevis, eller en fælles forestillingsverden, eller fælles traditioner, ritualer, rutiner og sådan nogle ting. Så det kunne vi... kort sagt, så kan vi sige, at vi tænker og handler sådan relativt ens i forhold til et bestemt emne, og nu er det så lige det overnaturlige, som at vi snakker om. Så jeg håber, nu ved vi alle sammen, hvad det ord betyder, at vi kan få skabt en kultur, hvor det her bliver en naturlig del af vores liv, virke, tjeneste. Det var en rigtig naturlig del af Jesu liv. Det var en naturlig del af den første kirke, og så er der sket meget siden, hvor det har gået op og ned. Men jeg mener, vi er kaldet til at have det her ting som en kultur, som en del, der er imellem os. Og det kan godt være, at vi lige nu føler, at vi står langt fra hinanden i forhold til det overnaturlige. Det kan også være dem, der føler sig fuldstændig udenfor, fuldstændig tabt. Det skal vi ikke, tænker jeg, være så ked af, hvis det er sådan, vi føler det. Formentlig så føler vi ofte, de ting, vi går og føler om os selv, det kan relativt nemt være sådan forkerte, fordi vi har nemt ved at antage forvrængede selvbilleder. Så det er nok slet ikke så galt fat med os, som vi går og forestiller os. Men lad os arbejde med emnet og se, hvad vi kan trække ud af, ikke mindst skriften, som kan inspirere os til at få dannet den her kultur. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle starte, det bliver ikke sådan den dybe teologi i dag, men mere en måske en inspirerende snak omkring det her. Lad os starte i Apostlenes Gerninger kapitel 8, vers 4-8. Apostlenes Gerninger 8, vers 4-8. De disciple, som nu var blevet spredt, forkyndte budskabet om Jesus over alt, hvor de kom frem. Filip kom til byen Samaria og fortalte folk der, at Jesus var Messias. Store menneskeskarer lyttede opmærksomt til, hvad han havde at fortælle, for de så de mirakler, han gjorde. Mange onde ånder blev drevet ud og forlod deres ofre med høje skrig. Mange handicappede blev helbredt, og der blev stor glæde i byen. Vi skal lige have sådan beskrevet den her scene, som historien her den udspiller sig i, og hvad der ligesom er gået forud. Jesus han sagde til sine disciple, bliv i Jerusalem, indtil I får iført kraften fra det høje. Det gjorde de også. De ventede de her 10 dage, som der gik fra påske til pinse, eller hvordan det var, rodede jeg rundt i det. Det gør jeg. Men de ventede i hvert fald, indtil de fik Helligånden, til de fik Helligåndens kraft. Men de blev så hængende i Jerusalem, og det var ligesom der, at kæden den hoppede lidt af. Når I får kraften, så skal I forkynde om mig fra Jerusalem og helt til verdens ende. De forkyndte så i Jerusalem, de kom ikke sådan rigtig ud over Jerusalems grænser og måske nære omegn. Det kan nok sammenlignes med, at når vi læser Bibelen, så kan der være ting, som vi læser ud af teksten, som vi ikke rigtig tager os af. Jeg ved ikke, om det kun er mig, eller vi eventuelt skulle være flere, som nogle gange, når vi læser Bibelen, så læser vi nogle ting, og vi tænker, nå, det står der, og sådan nogle ting. Og egentlig var det noget, der burde have en indflydelse på vores liv, eller måske ændre vores adfærd, men vi tager os ikke rigtig af det. Måske fordi vi har læst det mange gange, måske fordi vi har en tradition og en kultur i os, som gør, at vi ikke rigtig tager notits af det. Da det havde stået på i nogle år, det her med, at de blev hængende i Jerusalem og prædikede evangeliet der, og gjorde det sikkert rigtig godt, så kan man sige, jeg ved ikke, om man kan sige det sådan, men så havde Gud måske ligesom fået nok og tænkt, nu skal vi videre. Og der udbrød så den her forfølgelse af de kristne. Og man må bare konstatere, de fede tider i Jerusalem, de var fuldstændig forbi de her mennesker, som måske formentlig havde nyt en vis anseelse i byen. De var nu lige pludselig jaget vildt, og de blev spredt til alle sider. Og det er så her, at vi har vores historie, det her, at vi møder Filip. Han har været en af dem, der har været nødt til at flygte, har været nødt til at tage benene på nakken og komme væk. Og jeg tænkte over, hvorfor er den her historie taget med i Bibelen? Hvorfor er det en del af det, vi kan læse? Og jeg har også tænkt over, hvad gør den ved os? Hvilke aftryk sætter den i os, når vi læser den? Hvordan forstår vi den her historie? Læser vi den som, at Filip, han var en usædvanlig ener langt uden for alle andres rækkevidde. Vanvittig dygtig evangelist og alt muligt. Eller læser vi den med bevidstheden om, at det som Filip gjorde, det som Filip bliver kendt for her, det var noget, de alle gjorde. Jeg ved ikke, hvordan I plejer at læse den her historie, men jeg tænkte sådan lidt over det, da jeg forberedte mig i går, at der kan være flere måder at læse den her historie på, og den måde, vi læser historien på, der sætter den også en form for aftryk i os. Så vi skal lige tænke over, tænker vi på historien som Filip, der er den her helt usædvanlige evangelist, eller tænker vi på historien som Filip, der bare er en blandt mange, nu er han så bare nævnt. Og jeg ved ikke, hvordan du har det. Var det deres kultur, eller tænker vi, at var det Vi skal finde ud af, hvorfor den er taget med i Bibelen. Og det var den første kirkes kultur, at man gjorde sådan her. Og jeg tænker, at den er kun taget med i Bibelen, fordi ikke fordi, at de ting, Philip han gjorde, var usædvanlige. Den er kun taget med i Bibelen, fordi omfanget var lidt usædvanligt, var lidt ud over det almindelige. Fordi hvis vi læser teksten en gang til, så står der store menneskeskare, mange under ånder, mange helbredte blev helbredt. Der er ligesom puttet nogle ord ind her, som for mig får det til at falde på plads. Hvorfor er den her historie taget med i skriften overhovedet? Hvorfor skal vi høre om det, at Philip han var flygtet til Samaria? Og jeg tror, at vi skal læse sådan her. Læs beretningen sådan her. Der skete ikke noget for Philip, der ikke også skete for alle andre på hans tid. Det er kun omfanget, der var lidt usædvanligt, som gør, at historien er kommet med i vores Bibel. Jeg ved ikke, om I kan følge mig her. Er jeg enig om at have den her anskuelse? Eller hvad tænker vi? Jeg tænker, det er sådan. Jeg tænker, det normale, det var det, vi læste om. Det eneste usædvanlige ved den her beretning, hvorfor den overhovedet taget med, det var, at omfanget omkring Philip, det var større. Han var bare en del af en kultur, men på en eller anden måde, så lykkedes det Philip at få et større omfang end de fleste andre. Og derfor kom den her historie med i Bibelen, og derfor kan den inspirere os. Så den skal ikke få os til at kravle i et eller andet musehul og føle os uværdige. Nej, den skal få os til at købe os ind i den her kultur. Jeg tænker, at vi alle sammen vi har haft øjeblikke, hvor vi har oplevet bønnesvar, hvor vi har oplevet Guds indgriben i forskellige situationer, og så tænkt, ja, nu fungerer det. Nu har jeg fået fat i det. Nu har jeg fundet måske hemmeligheden ubevidst. Og alligevel så er vi sådan langsomt, men sikkert glæde tilbage til en gammel rille, som vi måske kender alt for godt, når vi så lidt senere oplevede, at vi ikke lige fik de her bønnesvar så hurtigt som forventet. Er det rigtigt, eller er det kun mig, der har det sådan? Vi kan godt have de her begejstrede øjeblikke, hvor det hele fungerer. Og så går der en tid, så befinder vi os bare i en situation, hvor at det ikke fungerer. Og jeg læste lidt i en bog i går, hvor at ham her, Bill Johnson fra Californien, refererer lidt til hans tidlige dage, hvor han siger, og de er jo virkelig kendt for om nogen at bede for syge og profetere og alle de her ting, men han siger, jeg har haft tider i mit liv, hvor han som præst kun bad for mennesker, når de bad mig om det. Altså, han var så langt væk fra, at han, jeg skal ikke have noget med det der at gøre, men fordi han havde det job, han havde, så blev han selvfølgelig nødt til det, og han sagde, jeg har haft perioder, hvor jeg kun har bedt for syge, når man virkelig har bedt mig om det. Så selv en, som vi ser op til i dag, har haft en eller anden form for begyndelse, og det er det, jeg håber, at vi ligesom kunne få sammen. Man kan vel nemt sige det sådan, at vi nemt bliver, vi har nemt ved at sådan at blive formet af det, der ikke lige fungerer for os, i stedet for at blive motiveret af det, der fungerede. Den tager jeg lige en gang til. Vi har nemt ved at blive formet af det, der ikke lige fungerer for os, i stedet for at blive motiveret af det, der gjorde. Altså, vi kan nemt blive formet af det negative, der hvor vi fejler, der hvor det ikke rigtig lykkes for os. Og derfor er det måske, at vi ofte lidt taber det hele på gulvet. Det har jeg oplevet mange gange, og jeg tænker også, at jeg kommer til at opleve det igen. I 3. Mosebog kapitel 6, der læser vi om præsternes tjeneste. Vi skal ikke slå det op. Det kan I gøre, måske når I kommer hjem. Men vi læser om, at præsterne, de havde jo ansvaret for Herrens alter, de havde ansvaret for tjenesten i templet og alt det her. Og det var deres opgave at sørge for, at ilden på Guds alter, den aldrig gik ud. Den måtte aldrig gå ud. Og de skulle bringe ofre morgen og aften. De skulle bringe ofre, daglige morgen- og aftenofre, og de skulle sørge for, at ilden på Guds alter, det aldrig gik ud. Nu har jeg ikke lige læst op på, hvad konsekvenserne var, men jeg tænkte, det var ret alvorligt, hvis de, kan man sige, sløsede med det her. Men det gjorde de ikke. Men det kunne være et fint billede for os, og ligesom adoptere. Gud, han tænder en ild i os, for os, men det er vores opgave at holde ilden ved lige. Det er vores opgave at sørge for, at der er noget brænde på alteret. Når Jesus han helbredte nogen, og han må jo være det vores allerbedste forbillede i alt det her. Når han helbredte nogen, der kom til ham for at få helbredelse, så er det interessant at jagtage en ting, som er gennemgående. Vi skal lige læse et par skrifter. Lukas 6, vers 6-11. Lukas 6, vers 6-11. Der står sådan her. En anden sabbat var Jesus igen gået ind i en synagoge og underviste forsamlingen. Blandt de tilstedeværende var en mand, hvis højre hånd var forkrøblet. De skriftlærde og farisæerne holdt øje med Jesus for at se, om han ville helbrede på en sabbat, for så havde de noget at anklage ham for. Jesus var klar over, hvad de tænkte, og han vendte sig mod manden med den forkrøblede hånd. Rejs dig og stå her i midten, sagde han. Manden rejste sig. Så vendte Jesus sig mod farisæerne og de skriftlærde og spurgte, hvad siger Guds lov? Skal hviledagen bruges til noget godt eller noget ondt? Til at redde liv eller til at ødelægge liv? Så han rundt på dem alle sammen og vendte sig mod manden. Ræk hånden frem, sagde han. I samme øjeblik, han gjorde det, var hånden rask. For især når de skriftlærde blev rasende, og de gav sig til at drøfte indbyrdes, hvad de skulle stille op med Jesus. Og vi skal blive i det samme kapitel og læse fra vers 17-19. Da de var kommet ned fra bjerget, gik de ud på en slette, hvor mange af Jesu disciple samledes omkring dem. Der var også en stor skare mennesker, som var kommet for at høre ham og for at blive helbredt for deres sygdomme. Det var jøder fra hele Judæa og Jerusalem, og folk så langt nordpå som kystområdet ved Tyrus og Sidon. Jesus uddrev mange onde ånder, og alle i menneskemængden søgte at røre ved ham, for en sådan kraft strømmede fra ham, at alle, der rørte ved ham, blev helbredt. Rigtig mange gange, så enten beder Jesus dem, der søger ham, dem der søger helbredelse, om at gøre en handling. Eller også, som vi læste sidst her, at mennesker af sig selv gør en fysisk handling for at nærme sig Jesus. Nu citerer jeg bare nogle velkendte vers, eller nogle velkendte sætninger fra Bibelen. Stå op, tag din seng og gå. Og et andet sted siger han, gå hen og lad jer syne af præsten. Og han siger til Lazarus, kom herud. Eller han siger et andet sted, gå bort og synd fra nu af ikke mere. Det kunne godt se ud som om, at det at få mennesker til at gøre en fysisk handling, ser ud til at styrke deres tro på en eller anden måde. Han ser ud til at på en eller anden måde arbejde sammen med dem. Og det kan være en god en at skrive sig bag øret, at vi, og det behøver ikke være sådan noget raketvidenskab, men at vi godt kan ligesom hjælpe folk på vej ved os ikke bare at være så åndelige, men på en eller anden måde også være fysisk i vores måde at omgås mennesker på, være helt naturlig. Jesus siger til ham manden her i synagogen, stil dig lige her i midten, mens jeg lige får snakket med de her. Og han siger til ham, ræk hånden frem. Det var ikke særlig svært. Men det ser ud til, at Jesus han har et mønster, hvor han ofte aktiverer de her mennesker. Her er det vigtigt med visdom. Jesus han beder ikke manden med den visne hånd om lige at tage 10 armstræk. Det er ikke der, han er. Men han beder ham bare stille og roligt om at række hånden frem. Og det, jeg taler til her, det er, at vi behøver at have en eller anden form for visdom. Jesus han bevæger sig inden for det, man kunne kalde sund fornuft. Han siger til manden, der ligger på denne her borger et andet sted i Bibelen, rejs dig op og gå. Han siger ikke til ham, tag nu lige at løbe en maraton på vejen hjem. Ikke? Han siger til de her spedalske, gå hen og lad jer syne af præsten. Jesus vælger at samarbejde med det omgivende samfund. Præsterne var dem, som kunne ligesom erklære spedalske for raske. Det var dem, der havde den opgave i samfundet. Så Jesus vælger at samarbejde med dem. Og jeg siger det her, fordi der bare indimellem ligesom har været sager fremme om, at nogen, kan man sige, måske i overmod eller begejstring, har sagt til mennesker, drop den og den medicin, Gud har helbredt dig, eller et eller andet, selvom man godt ved, at forskellige medicin måske skal have en anden form for udtrapning, og man måske skulle tage at gøre det her sammen med sin læge, så har der været gjort sådan nogle ting her, i mangel på visdom. Og det skader bare sagen helt vildt, og det er så ærgerligt, når det sker. Jeg bliver så ked af det, når jeg hører om sådan nogle historier. Jesus han havde faktisk et fint samarbejde med præsterne. Det var sværere med farisæerne og de skriftkloge det der. Men jeg tænker, han havde et fint samarbejde med præsterne. Og vi burde nemt kunne samarbejde med lægen. Vi burde ikke være i opposition til hinanden. Det kan godt være, at vi aldrig får, kan man sige, lægerne over på vores side, men vi burde fra vores perspektiv af ikke på nogen måde have et problem med lægerne. De er sat her for at hjælpe os. Og i hver gang, der er en møgssag i forhold til det her, ja, så slår det os på en eller anden måde langt tilbage. Og det har vi ikke brug for. Det er bare svært nok endda at få det her til at fungere. Det synes jeg i hvert fald. Jeg synes, det er mega svært. Så derfor er det vigtigt, at vi agerer med visdom. At vi forsøger, kan man sige, at lure Jesus fidusen af. Forsøger at lure apostlerne fidusen af. Og kopiere den. Og gør det til en kultur, hvor det bliver en naturlig del af os og den måde, vi er på. Det her land, som vi nu er sat i, som nu vi lever i, er på en eller anden måde i 1000 år fået proppet kristendom ned i halsen, som mest har været ord på godt og ondt. Men vi er ikke kendt for ret mange af os, ret meget af kirken, at besidde en overnaturlig kraft overhovedet. Måske kloge, smarte ord, visdomsord og sådan nogle ting. Vi må bare konstatere, at vi lever i et land, hvor vores sundhedsvæsen, det er nærmest ved at bryde sammen af overbelastning og mangel på folk og alt muligt. Der er måske mere brug for, at kirken havde en form for løsning, havde et form for svar, i stedet for bare at have ord. Og jeg håber, at vi kan få det til over tid, over en eller anden periode, at få det til at være en kultur, som vi har på ryggraden. Så vi holder op med at spekulere på, om det nu er passende eller ej, at tilbyde et menneskeforbøn. Vi gør det jo rigtig meget her i kirken, men jeg kunne godt tænke mig, og det håber jeg også for mig selv, at vi kunne nå dertil, at vi finder det naturligt at bede for mennesker, når vi møder dem i vores dagligdag, uden for kirken. Det er relativt nemt her i kirken, og der er vi lidt enige om, det hører så til. Det er fint og pænt at gøre det, og alt muligt. Alt andet ville være mærkeligt. Men jeg håber, at vi kan få indarbejdet en kultur, hvor vi ikke længere skelner imellem, hvornår vi er herinde, og når vi er derude. At vi er lige så naturlige, overnaturlige, derude, som vi er herinde. Og dermed ikke sagt, at vi ikke kan og bør blive bedre herinde også, for det gør vi. Det burde vi gøre. Vi har et kald på os. Vi har et mandat fra himlen, som jeg håber, at vi på en eller anden måde ved fælles hjælp kan få i spil. Ved fælles hjælp kan få til at ske i vores by, i vores land, hvis man må tænke så store tanker. Og det tror jeg godt, man må. Sådan indimellem. Amen. Jeg tænker, at